ნიროთ აღნიშნულა მოგაწოდათ ინფორმაცია. დღეს დაგეგმილი კულტურული მოვლენების შესახებ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:35 წუთი. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად ვასილ გონაშვილი, სამართლის დოქტორი, გახლავთ ჩვენ გადაცემის სტუმარი. დილამშვიდობის ბატონო ვასილ, სმენელს დიდი მადლობა ბრძანებისთვის. სმენელს ვეტყვი ახალ სრულ დასახელებას თქვენი თანამდებობის, ასე ვთქვათ, პოზიციის სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში. ბატონი ვასილი, გახლავთ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური კანონმდებლობის ანალიზის სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი. და პირველი შეკითხვა არის, ასე ვთქვათ, გამართლება და ახსნა, რატომ მოგიწვიეთ თქვენ სწორედ დღეს ჩვენ სტუდიაში. ასეთი არის ჩემი შეკითხვა. რატომ იცვლება და რა ვითარებაში მზადდება ხოლმე ახალი კონსტიტუცია, ვინაიდან თქვენ გაქვთ ცოდნა ამ სფეროში სხვა ქვეყნებისაც? როდის დგება ამის აუცილებლობა?
ძალიან საინტერესო შეკითხვაა. საზღვარგარეთ ქვეყნებში ამ საკითხებს ძალიან მნიშვნელოვანი ყურადღება ექცევა. საერთოდ განსხვავებული ფაქტორები განაპირობებს ხოლმე კონსტიტუციის მიღებას ან მის ძირფესვიანად შეცვლას. ერთ-ერთი უპირველესი ფაქტორი, როდესაც აუცილებლად ხდება როგორც წესი კონსტიტუციური ცვლილებები, ეს არის, როდესაც ქვეყანა მოიპოვებს დამოუკიდებლობას ან ხდება დამოუკიდებლობის აღდგენა. ანალოგიური წესით მოხდა კონსტიტუციური ცვლილებები და ახალი კონსტიტუციის მიღება ან კონსტიტუციის აღდგენა, მაგალითად პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, ესტეს ქვეყნებში, მაგალითად ბალტიისპირეთის ქვეყნებიდან, თუ ესტონეთმა და ლიტვამ ახალი კონსტიტუცია მიიღო დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, მაგალითად ლატვიამ ძველი კონსტიტუცია აღადგინა 1922 წლის კონსტიტუცია. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება, ეს არის პოლიტიკური რეჟიმის შეცვლა ან მართლობის ფორმის შეცვლა. როდესაც ქვეყანა მაგალითად აბსოლუტური მონარქიიდან გადადის ხოლმე კონსტიტუციურ მონარქიაზე, არ როდესაც თქვათ სოციალისტური ტიპის ქვეყანა იცვლის უკვე დემოკრატიულ რეჟიმზე გადადის, ამ შემთხვევაში შესაბამისად უკვე დღის წესრიგში დგება აუცილებლად კონსტიტუციის მიღების საკითხი.
ახლა რა ხდება საქართველოში? რა ხდება?
ჩავალ, თუ შეიძლება კიდევ რამოდენიმე გარემოება განაპირობებს ამას. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე, ეს ოღონდ ყველა ქვეყანა შეიძლება არ ახასიათებდეს, რამოდენიმე ქვეყანა შეიძლება იყოს, როდესაც თვითონ ქვეყნის სამართლის სისტემიდან გამომდინარეობს, როდესაც ცვლილება შედის კონსტიტუციაში, აუცილებელი ახალი ტექსტის მიღება, ახალი რედაქციით მიღება. მაგალითად პორტუგალიაში ყოველ 5 წელიწადში დაახლოებით ხდება ახალი კონსტიტუციის მიღება, მისი გადასინჯვა, მაგრამ ეს არის ახალი რედაქცია ხოლმე და შესაბამისად უკვე ადგილი აქვს ახალ კონსტიტუციას. ანალოგიური გამოცდილება არსებობს მაგალითად ნიდერლანდში, ხდება პერიოდულად, თქვა 3 წელიწადში ერთხელ, 5 წელიწადში ერთხელ, 8 წელიწადში ერთხელ კონსტიტუციური ცვლილებები. ერთ-ერთი ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ეკონომიკური და პოლიტიკური განვითარება, რომელსაც ქვეყნის ხელისუფლება გადაწყვეტს ხოლმე, ანუ ქვეყანამ გაუსწრო თუ არა იმ თანამედროვე მოთხოვნილებებს, რაც ქვეყნის წინაშე დგას. ეს შეიძლება იყოს ევროინტეგრაციის საკითხები, როდესაც გარკვეული თქვათ სუვერენული უფლებები სახელმწიფომ უნდა გადასცეს თქვათ ევრო სტრუქტურებს. ასევე შეიძლება იყოს თქვათ საარჩევნო უფლების მიკუთვნება სხვა ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისათვის და აქედან გამოდერ. მაგრამ მაგალითად ანალოგიური წესით სრულად გადაისინჯა ხორვატიაში 2001 წელს 90 წლის კონსტიტუცია, როდესაც მთლიანად მართლობის ფორმა შეიცვალა და ფაქტიურად ეს ახალი კონსტიტუციის მიღებას ნიშნავდა, როდესაც ქვეყანა თქვა შერეული მართლობიდან გადავიდა საპარლამენტო რესპუბლიკაზე. ასევე სომხეთი იყო საპრეზიდენტო რესპუბლიკა, გახდა შერეული მართლობის რესპუბლიკა 2005 წელს რეფერენდუმის საფუძველზე. ანალოგური პროცესი მიმდინარეობდა წლების განმავლობაში საფრანგეთში, პორტუგალიაში, როდესაც პრეზიდენტის გაცილებით უფრო ძლიერი ხელისუფლება ნელ-ნელა ხდებოდა თქვათ გარკვეულ
შეზღუდულ დაბალანსებული,
ოღონდ გარკვეულ წლებში. ხო, ვერ ვეთქვით, რომ თქვათ საფრანგეთში პრეზიდენტი არ არის ძალიან ძლიერი, ძალიან ძლიერია პრეზიდენტი, მაგრამ უფრო ძლიერი იყო თქვათ 58 წლის კონსტიტუციის საფუძველზე.
დიდი მადლობა ამ ექსკურსისთვის. ძალიან შეზღუდული ვარ დროში სამწუხაროდ პირდაპირ ეთერში. ამ პარალელი რო გავავლოთ, რამ მოიტანა საქართველოში ამ ცვლილების აუცილებლობა, ახალი კონსტიტუციის დაწერის აუცილებლობა?
პირველ რიგში გეტყვით, რომ პრეზიდენტის ბრძანებულება, რომელიც ამ პროცესს უდევს საფუძვლად, არ ითვალისწინებს ახალი კონსტიტუციის მიღების აუცილებლობას. ეს არის, მასში არის ნათქვამი, რომ კომისია იქნება იმისთვის, რომ მომზადოს კონსტიტუციაში ცვლილებები და დამატებები. თუ რა მოცულობით იქნება ეს, რა ფორმატით იქნება, ეს თვითონ კომისიამ უნდა გადაწყვიტოს. შეიძლება მხოლოდ მართლობის ფორმა, შეიცვლება ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები, თუ თქვათ ის ბოლო თავი თქვათ თავდაცვაკითხები და უამრავი სხვა
და თუ არის რამე კომისიას განსაზღვრული დაახლოებით საითკენ მიდის შეჯერობით ან შეიძლება ბოლომდე არ იყოს ეს გადაჭრილი მაგრამ საითკენ იხრებით
კომისიის თითოეული ჯგუფი მუშაობს სხვადასხვა საკითხებზე მთელი ერთი წლის განმავლობაში უკვე კომისიაში არის შემოტანილი რამოდენიმე პროექტი თვითონ მართლობის ფორმასთან დაკავშირებით კომისიის ხელმძღვანელობის გარკვეულ ნაწილს აქვს თქვათ თითქმის საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელი გარკვეული თანამედროვე სახეცვლილებებით მაგრამ ეს არის საპარლამენტო რესპუბლიკა ასე დავარქვევდი არის შემოტანილი ასევე საპრეზიდენტო რესპუბლიკის მოდელი რომელიც თქვათ არ ამხოლოდ მართლობის ფორმას არამედ უამრავ სხვადასხვა საკითხებს ითვალისწინებს მაგალითად ლევან რამიშვილის მოდელს რასაც უწოდებენ ბოლო პერიოდში გაჟღერდა და გუშინ იქნა წარდგენილი ჩემს მიერ უკვე ახალი კონსტიტუციის პროექტი რომელიც ითვალისწინებს ძირითადად სახელისუფლებო თავებში გარკვეული ცვლილებების შეტანას და მე ვიტყოდი ეს არის აგებული ამერიკულ კლასიკურ საპრეზიდენტო რესპუბლიკაზე სადაც გათვალისწინებული არის თანამედროვე ასევე ევროპული გამოცდილება და ის მიღწევები რაც ამ დროს არსებობს თქვათ ევროპაში ამ ხრი
მეტის თქმის საშუალებას მოგცენთ ბანდა ვასილ მსმენელს შევხსნე ვასილ გონაშვილი გახლავთ სამართლის დოქტორი ჩვენ გაცემის სტუმარი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ერთ-ერთი სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი ჩვენ ბანდა ვასილ განვაგრძობთ საუბარს პატარა გაჭრას უძახეთ გაჭრის შემდეგ საქმე ეხება საარჩევნო სიების მდგომარეობას არჩევნებიც არის ერთ-ერთი ნაწილი კონსტიტუციის თუმცა ამჯერად ერთ აქტუალურ საკითხს შევხედით სიების მონიტორინგის შედეგებზეა საუბარი გუშინ პრეზენტაცია მოაწყო ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ განისაზღვრა რომ საქართველოში არის 3,580,497 ამომრჩეველი ამაგრავს თქვი ეს რთული რიცხვი ძირითადად ეს პრეზენტაცია შეეხებოდა პარტიების მიერ წარდგენილ ასე ვთქვათ მონაცემებს და იმას თუ როგორ გაითვალისწინა ეს ცესკომ ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ ახლა და შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს ბატონ ვასილთან ერთად
საარჩევნო სიის მონიტორინგის პროცესში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პოლიტიკური პარტნიორი სულ 13 სუბიექტი იყო, მათგან 11 კვალიფიციური, 2 კი არაკვალიფიციური. მონიტორინგი მიზნად ისახავდა ამომრჩეველთა სიის ძირითადი ხარვეზების გარდაცვლილი, გამოტოვებული, გაორებული ამომრჩევლების მონაცემების გამოვლენას და საარჩევნო პროცესისადმი ნდობის ამაღლებას.
დაახლოებით 150,000-მდე მონაცემი არის უკვე ჩასწორებული. აქედან 133,000 მონაცემი ჩასწორებული არის ცესკოს მიერ საკუთარი მონიტორინგის ფუძველს ხოლო 16000-მდე მონაცემი ჩასწორდა პოლიტიკური პარტიების მიერ წარდგენილი ანგარიშების შესწავლის საფუძველზე.
გვითხრა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერმა ჯული გიორგაძემ, რომლის განმარტებითაც პოლიტიკური პარტიების მიერ წარდგენილი და ცესკოს მიერ უკვე ჩასწორებული 16000 მონაცემიდან 13000 მისამართია 3000 კი გარდაცვლილი და ამომრჩევლის გაორებული მონაცემი. დანარჩენ შენიშვნებთან მიმართებით ცენტრალური საარჩევნო კომისია მუშაობას განაგრძობს. პარტიების მიერ აღმოჩენილი დარღვევებიდან რა გაითვალისწინა ცენტრალურმა საარჩევნო და რა არა, პირველ ეტაპზე გამოჩდება აპრილის ბოლოს, როდესაც საარჩევნო უბნებში ეგრეთ წოდებული კედლის სიები გამოიკვრება. შემდეგ კი უკვე არჩევნების დღეს. სიების მონიტორინგის პროცესში მონაწილე საქართველოს გზის რეკომენდაციაა, რომ არჩევნების დღეს სიები პარტიებსაც გადაეცეთ.
მთავარია ნახოთ თვითონ ის სია პრეზენტაციის ცოტა
საქართველოს გზის წარმომადგენელი სოფიო ჯაჯანაშვილის განმარტებით პარტიამ შეისწავლა დაახლოებით 300,000 ამომრჩეველი. გამოვლენილი იქნა 10,000 დარღვევა. იმას კი როგორ აისახა პარტიების მონიტორინგის დროს აღმოჩენილი ხარვეზები საარჩევნო სიაში და სიის დახვეწის რა დინამიკას ინარჩუნებს ცენტრალური საარჩევნო ადმინისტრაცია, ისეთი კონკრეტული სფეროს მაგალითზე წარმოგიდგენთ, როგორიც ამაგალითად დუბლირებული ამომრჩეველი. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თანახმად რესპუბლიკურმა პარტიამ ამომრჩევლის დუბლირების 222 შემთხვევა აღმოაჩინა. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ კი 95 დაადასტურა. საქართველოს გზის მიერ მოძიებული 178 შემთხვევიდან დადასტურდა 93 დამატებითი მოკვლევა წარმოებს 75 შემთხვევაზე. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილს მოუსმინეთ.
პოლიტიკური პარტიების მიერ მოწოდებული შენიშვნები ძალიან ყურადღებით შეისწავლება და ყველაფერის გათვალისწინება ხდება. იმდენად, რამდენადაც ეს ტექნიკურად შესაძლებელია მოკვლევაში და მინდა განვაცხადო, რომ ჩვენ ამ პროცესს გავაგრძელებთ კიდევ. ძალიან დადებითი თად ვაფასებ მე ამ მონიტორინგის პროცესს, იმიტომ რომ ამას საშუალება მოგცა არა მარტო გამოგვესწორებინა ხარვეზები, არამედ ნაბიჯი გადაგვედა დობაზე დაფუძნებული საარჩევნო სისტემის მიმართულებით.
დობაზე დაფუძნებული საარჩევნო სისტემის მშენებლობის მიზნით ამომრჩეველთა სიის მონიტორინგის პროცესში ჩართული კვალიფიციური პოლიტიკური პარტიებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 1,200,000 ლარი გამოიღო. ეს თანხა თანაბრად გადანაწილდა მონიტორინგის პროცესში ჩართულ 11 სუბიექტზე. პარტიებს გაწეული მუშაობის ფინანსური ანგარიშის წარდგენა კანონით არ ევალება, თუმცა როგორც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გვითხეს, აპირებენ.
ეს ნონამ ჭადლიშვილი იყო აურჩეულთა სიების მდგომარეობაზე საუბრობდა ის გუშინ გამართა პრეზენტაცია ცესკომ გამართა პრეზენტაცია სიების მდგომარეობის სი აურჩეულთა სიის მდგომარეობის შესახებ სიმონას შევახსენებ ვასილ გონაშვილი სამართლის დოქტორი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური კანონმდებლობის ანალიზის სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი 98-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ კი გაქვთ შეკითხვა საკონსტიტუციო პროცესთან პროცესის შესახებ, ან სურთ გამოთქვათ აზრი, შეგიძლიათ დარეკოთ 98-327-ზე. მანო ვასილ, არ უკავშირდება საკონსტიტუციო პროცესს პირდაპირ, მაგრამ გიფიქრიათ იმაზე, როგორ მოაგვარებდით აუმშველთა სიის საკითხს თქვენს ხელში რომ იყოს ეს ამბავი. სულ მაქვს შეკითხვა ამ პატარა ქვეყანაში, თუ აღარ დაითვალეს აუმრჩეველი.
მე რამდენადაც ვადევნებ თვალყურს დეტალური ინფორმაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით არ მაქვს, კონკრეტულად არ ვარ ჩართული, მაგრამ ამ საკითხთან დაკავშირებით ვიცი, რომ ძალღუნეს არიშულებს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო და მათ შორის ცენტრალური საარჩევნო კომისია ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ მაქსიმალურად იყოს სრულყოფილი საარჩევნო სიები.
პოლიტიკური პარტიებიც.
დიახ, პოლიტიკური პარტიებიც მათ შორის. რა თქმა უნდა, თუ ვინმეს რაიმეს მოძებნა უნდა იმისთვის, რომ ან თქვა არჩევნებში შედეგებს არ დაეთანხმოს მიზეს ყოველთვის მოძებნის, მაგრამ საერთო ჯამში დაველოდოთ შედეგებს, მე მგონი გაცილებით უფრო კარგი სიები გექნება, ვიდრე თქვა აქამდე ქონდა.
დიდი მადლობა, სმენელი არის ხაზზე. მე მოგცემთ საშუალებას თქვენს პროექტზე თქვა 2-4 სიტყვით, ახლა მოусვინოთ სმენელს, რომ არ ვალოდინო, დილომშვიდობის გისმენთ.
დილომშვიდობის, მოგესალმებით, ქალბატონო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
თქვენ შეკითხვა მას თქვენ სტუმარს.
დიახ.
მას შემდეგ რაც საკონსტიტუციო კომისია დაამთავრებს მუშაობას კონსტიტუციაზე, გადაეცემა პრეზიდენტს განსახილველად, არა?
მოგახსენებთ.
თუ გადაეცემა განსახილველად, უფლება თუ აქვს მას შეასრულოს კონსტიტუცია?
რაკნა შეასწოროს?
დიახ.
აჰა. მადლობა შეკითხვისთვის.
დიდი მადლობა. მოგახსენებთ, საკონსტიტუციო კომისია მას შემდეგ რაც შეიმუშავებს კონსტიტუციის პროექტს, ეს არ არის დადგენილი რა წესით უნდა იქნას საკანონმდებლო ინიციატივის წესით შესული პარლამენტში, თუმცა მოგახსენებთ, რომ პარლამენტში კანონპროექტის შეტანის ინიციატივის უფლება აქვს როგორც პარლამენტის წევრთა უმრავლესობას, ასევე პრეზიდენტს, ასევე 200,000 ამომრჩევლს და ნებისმიერმა სუბიექტმა შეიძლება შეიტანოს პარლამენტში, მაგრამ რაც მთავარია, კონსტიტუციურ ცვლილებებს იღებს აუცილებლად პარლამენტი. აქ არაფერ შუაში არ არის პრეზიდენტი, მას მხოლოდ ინიციატივის უფლება გააჩნია, თორე საბოლოო სიტყვა ამჟამად დღევანდელი დადგენილი წესის თანახმად პარლამენტს ეკუთვნის და პარლამენტმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება.
და იქნებ მოკლედ გითხრათ 2-4 სიტყვით არის თუ არა დადგენილი გრაფიკი და ვადა ამ პროცესის დასრულების.
არ კონკრეტულად კანონმდებლობით ბრძანებულებით ეს ვადა არ არის დადგენილი, მაგრამ კომისია მუშაობს ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე არ ვთვლი, რომ ეს თქვა ესე დაჩქარებული პროცესი უნდა იყოს და აუცილებლად რაღაც გარკვეულ პერიოდში უნდა მივიღოთ, იმიტომ რომ გასულგან და იმისა, რომ ამაზე კომისიის წევრებიც მუშაობენ, ვიკვლევ თითოეულ ქვეყნის გამოცდილებას, თანამედროვე გამოცდილებას, ასე უნდა გადაეგზავნოს ექსპერტებს, ვინც ამ სფეროზე მუშაობენ, მაგალითად ვენეციის კომისიას, ასევე სხვადასხვა ექსპერტებს, იგივე რაც მიმდინარეობს დღესაც კომისიაში, და ამის შემდეგ უნდა შევჯერდეთ საბოლოო ვარიანტზე და მე არ ფიქრობ, რომ ჩვენ თქვათ ერთ თვეში, ორ თვეში, ან რაღაც კონკრეტულ განმავლობაში, ვადის განმავლობაში უნდა დავდოთ საბოლოო პროექტი, იმიტომ რომ როცა იქნება, მე ფიქრობ,
შეიძლება 10 წლის შემდეგ იყოს.
არ მგონი 10 წლის
შემდეგ. ხო, მე მეკითხავს, დიახ.
როგორც სრულყოფილი პროექტი იქნება, აი მაშინ უკვე წარმოვადგენთ. ნახოთ, ახლა ახალი პროექტი წარმოადგენენ და რომელიც პრეზენტაციაც იქნება პარასკევს.
აი, შეიძლება გითხრათ, რა იყო ესე ვთქვათ იმპულსი იმის, რომ თქვენ თავადაც შეგეკნათ პროექტი.
იმ მოდელის, რომელიც იქნა კომისიაში წარმოდგენილი კომისიის გარკვეული წევრების მიერ, თქვენ ჩემთვის იყო მიუღებელი ამ ხრივ, იმიტომ რომ ითვალისწინებდა ძალიან სუსტ, ასე ვთქვათ, საპარლამენტო რესპუბლიკას, სადაც ზოგიერთი სახელმწიფო ორგანო იყო უფუნქციო ფაქტიურად. ჩემთვის მე ფიქრობ, რომ ნებისმიერი ორგანო, რომელიც ხელისუფლების შტოთა ბალანსში მონაწილეობს, უნდა იყოს მნიშვნელოვანი ფუნქციებით აღჭურვილი. არ არის ეს მნიშვნელობა, არ აქვს თქვა რომელი ორგანო იქნება, მაგრამ მას უნდა ქონდეს მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რომ შემდგომ სხვა შტო დააბალანსოს და ეს ფაქტორი
მე
ჩავთვალე, რომ არისო თქვა დაცული და ამის გამო გამიჩნდა სურვილი იმისთვის, რომ წარმოვიდგინა ჩემი საკუთარი პროექტი.
სვენელი არის ხაზზე, ბატონო ვასილ, დილომშვიდობის გისმენთ. ბოდიში რომ გალოდინეთ, გისმენთ.
შვიდობა რადიო თავისუფლებას, ალიკა ქახელი მოგესალმებით გურჯაანიდან.
გისმენთ.
კონსტიტუციაში იქნება თუ არა მუხლი ტრაფიკინგის შესახებ და არის თუ არა მასობრივი ტრაფიკინგი ანაბრების მიწისება.
მადლობს არისთვის 998-327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
15-10 არის მოკლე ტექსტური შეტყობინების ნომერი, თუ ვერ გამოხვედით, იმიტომ რომ ერთი სატელეფონო ხაზი გვაქვს.
სამწუხაროდ.
თქვენ კითხვას ასე წავეკითხავთ.
რამდენად ეხება კონსტიტუციას ის, რაც მსმენელმა იკითხება?
ძალიან საინტერესო საკითხია, იმიტომ რომ ბევრი შეიძლება გაუჩეს არა თქო ტრაფიკინგთან, არამედ სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს, საზოგადოებრივი ცხოვრების. მაგრამ თანამედროვე გამოცდილება ევროპული ჩამოყალიბდა ესეთი, რომ არის რაღაც გარკვეული სტანდარტები დადგენილი, რა ნორმები უნდა იყოს კონსტიტუციის რეგულაციის სფეროში. და ვთქვათ, საქართველოს დღეს მოქმედი კონსტიტუციაც გადაჭარბებულია თუ არა, ვთქვათ, ერთ-ერთ მოწინავე ადგილზეა ამ მხრივ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ის თანამედროვე სტრუქტურა, რაც გააჩნია სხვა ევროპულ გამოცდილებს, შეიძლება უფრო მეტად უკეთესი. ერთ-ერთი საქართველოს ხარვეზე ამ მხრივ არის ის, რომ ჩვენ არ გვაქვს ტერიტორიული მოწყობის თავი კონსტიტუციაში, იმიტომ რომ არსებული რეალობიდან გამომდინარე ჩვენ არ შეგვიძლია დამოუკიდებელი განსაზღვრება. კიდევ არის თქვათ ადგილობრივი თვითმმართველობის თავი, გარკვეული ნორმები მიმობნეულია კონსტიტუციაში, მაგრამ დღეს კომისია მუშაობს, ვენეციის კომისიას ციკნ ანალოგიური პროექტი გაგზავნილი, სპეციალური თავი ემატება კონსტიტუციას, სადაც ეს თვითმმართველობის ძირითადი პრინციპები ევროპული ქარტიიდან გამომდინარე, რაც აუცილებელია კონსტიტუციურ სამართლებრივ რეგულირებას წარმოადგენდეს, კონსტიტუციაში იქნება ასახული. რაც შეეხება თვითონ კონკრეტულად ტრაფიკინგის საკითხს, მე არ გამახსენდება არც ერთი თანამედროვე ევროპული ქვეყნის კონსტიტუცია, რომელსაც ეს საკითხები კონსტიტუციის ნორმებზე ქონდეს გადაწყვეტილი.
სვენელია ხაზაკლავ, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის ახალბატონინო.
დილამშვიდობის გისმენთ ბატონო.
ორესამნე თქვენს ნომერს და თქვენს პატარა უხეში იქირა ბოდის მოიხდია იმის რა. ესე იგი დავუშვათ ასეთ რაღაცა, ხელმწიფემ ცოლი რო გაგებახოსო, ვის უჩივლებო? კარგი, დავწერეთ ეს ახალი კონსტიტუცია. ადრინდელი კონსტიტუცია ხომ რას უშვებოდნენ, ხო ვიცით. რა გარანტია გვაქვს, რომ დაიცავენ და როცა ვერ დაიცავენ ან არ დაიცავენ, ვის უჩივლოთ და საწავიდეთ?
მადლობთ ძალიან. მადლობთ 998-327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეიძლება ერთი მსმენელი კიდე მოვასწროთ. კონსტიტუციის დამრღვევს, ხო? ვის უჩივლოთ? სად უჩივლოთ?
ნებისმიერ სასამართლო არის მოწოდებული იმისთვის, რომ თქვათ ნებისმიერი ადამიანის მოქალაქის უფლების დაცვის სადარაჯოზე იდგეს. ეს იქნება თქვათ ჩვეულებრივი კანონის დარღვევა, რომელსაც საერთო სასამართლოები ახორციელებენ და კონსტიტუციის დარღვევა. თუ თქვათ რომელიმე თანამდებობის პირი, მნიშვნელოვანი თანამდებობის პირი ჩაიდენს კონსტიტუციის დარღვევას, არსებობს ძალიან სერიოზული მექანიზმი დღევანდელ კონსტიტუციაში, ეს არის იმპიჩმენტის მექანიზმი, რომელიც შეუძლია პარლამენტმა აღძრას კონსტიტუციის დარღვევისთვის, რომელიც საფუძველზეც უკვე შემდეგ საკონსტიტუციო სასამართლო უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ მან დაარღვია კონსტიტუცია და საბოლოო გადაწყვეტილებას პარლამენტი იღებს. ანუ ეს არის ხელისუფლების ბალანსში მჯდომი ერთ-ერთი სერიოზული მექანიზმი, რომელიც თანამდებობის პირს არ აძლევს საშუალებას, რომ დაარღვიოს კონსტიტუცია.
მუშაობს დღეს რეალურად. სმენელის განწყობა მეტნაკლებად გასაგები იყო და ამიტომ გეკითხები.
არ ყოფილა ასეთ შემთხვევა პარლამენტში, არ ყოფილა ამის ინიცირება, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ სხვა უამრავ ქვეყანაში მოქმედებს. არც დარღვევა არ ყოფილა, არც დარღვევა არ ყოფილა.
სვენელია კლავხაზე. დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, შეკითხვა მო.
გისმენთ ბატონო.
დღევანდელი მართლობის პირობებში რა გარანტია გვაქვს, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მქონე ნაციონალური მოძრაობა კლავ თავის თავზე არ მოიგებს ამას და არ გაითვალისწინებს იმ ყველა სხვადასხვა პირობას, რომელიც საჭიროა
პარლამენტის მოძრაობაში. დიდი მადლობა ზარისთვის. რამდენად, ანუ სვენელის შეკითხვა ეს იყო, რამდენად დამოუკიდებელია ეს პროცესი პოლიტიკური კონიუნქტურისგან?
ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საკითხი, რომ საკონსტიტუციო კომისიაში წარმოადგენილი არიან არა მხოლოდ ხელისუფლების წარმომადგენლები, არამედ ოპოზიციის წარმომადგენლები და მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი ასევე არიან ექსპერტები სამართლის და ძირითადად კონსტიტუციურ სამართლის დარგში. პირველ რიგში საკონსტიტუციო კომისია უნდა იყოს იმის წინაპირობა, რომ კომისია შეიმუშავებს ეს ობიექტურ პროექტს, რომელიც იქნება ასევე თანამედროვე სტანდარტებზე მორგებული. და შემდეგ ვთქვათ, დღეს დღევანდელი კანონმდებლობით კონსტიტუციის მიღების ამდაგვარი წესი გვაქვს დადგენილი, რომ აუცილებლად პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს ეს კონსტიტუცია, პარლამენტმა უნდა მიიღოს საბოლოოდ კანონის სახით და თუ თქვათ ეს წესი შეიცვლება როდესმე, მაშინ უკვე შეიძლება არა საპარლამენტო, არამედ რაიმე ისეთ განსხვავებული წესი იყოს. ყოველ შემთხვევაში დღეს ასეთი წესია დადგენილი.
თეორიულად შესაძლებელია, რომ კომისია მიიღოს ისეთი პროექტი, ანუ აუცილებელი არ არის კონსენსუსი რამდენადაც ხდები და შეიძლება
რომ საზოგადოებრივი თუ რა არის
კომისიაში თვითონ ერთი პროექტი უნდა წარადგინონ საბოლოო ჯამში. თეორიულად ხომ არის შესაძლებელი, ანუ ყველა სხვადასხვა პროექტი აქვს, სხვადასხვა ინტერესი აქვს, რომ მიიღონ სწორედ ესეთი პროექტი, რომელიც არ მოწონს, ვთქვათ, არასახელისუფლებო წარმომადგენლებს, ვინც არიან კომისიაში, ან თუ არის ამხრივ რამე მექანიზმები, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ მეტნაკლებად ყველას თვითონ კომისიის შიგნით მაინც მოწონდეთ, რა ვიცი.
კომისიის საბოლოო პროდუქტი, ასე ვთქვათ, მიიღება წევრთა 2/3-ით. საკმაოდ დიდი უმრავლესობა ამისთვის დადგენილი. სწორედ ეს უმრავლესობა ამიტომ იქნა შემოღებული ჩემი აზრით, რომ არ იყოს რომელიმე კომისიის წევრთა გარკვეული ჯგუფის ინტერესები დაცული და ეს იყოს კომისიის საერთო ინტერესების პროდუქტი და შედეგი.
და რაც ახლა ძალიან მოკლედ მინდა კითხოთ, არის თუ არა მექანიზმი, აი საზოგადოებრივმა კომისიამ დაიწყო ასე ვთქვათ საჯარო განხილვა, გამოიტანა სამსჯავროზე, რომ იყვნენ საზოგადოების თავისი განვრცობილი კონცეფცია კონსტიტუციის ახალი რედაქციის. სახელმწიფო კომისია როგორ რა მექანიზმით აპირებს ვთქვათ აი ამ ურთიერთობას საზოგადოებასთან? არა ექსპერტებთან გულის.
პირველ რიგში კონცეფცია ცოტა სუსტი ფორმაა, თქვათ მომავალი განხილვის, იმიტომ რომ პირველ რიგში ალბათ პროექტი უნდა იქნას წარმოდგენილი და თითოეული ნორმა, თქვათ როგორ ჩაждდება ბალანსის პროცესში.
აი გაქვს თორე ეს მექანიზმი სამწუხაროდ ვეღარ ვასწრებ დაწრულებით.
ის პროექტი, რომელიც დღემდე იქნა რამოდენიმე პროექტ კომისიაში წარმოდგენილი, იყო პროექტის სახით. ჩემს მიერ წარდგენილი პროექტიც არის პროექტის სახით წარდგენილი. შესაბამისად მოხდება
რამდენად საჯარო შეიძლება იყოს ეს პროცესი, ამას გეკითხები.
საჯარო იქნება აუცილებლად, იმიტომ რომ მასმედიის საშუალებები იქნებიან პარასკევის ჯგუფების გაფართოებული სხდომაზე, ასევე ექსპერტები არიან ჩართული, მე მგონი არ შეზღუდული არის საზოგადოების მონაწილეობა.
ამ
შემთხვევაში პირიქით სტუდენტთა კომისიაც კი არსებობს საკონსტიტუციო კომისიასთან და ისინიც გარკვეულწილად ჩართულები არიან ამ საკითხში.
გასაგებია.
პრობლემა არ არის.
დიდი მადლობა ვასილ გონაშვილი, სამართლის დოქტორი, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წარმომადგენელი გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. განვაგრძობთ გადაცემას.